Ferría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes, detenido un vecino de Cambados por tráfico de drogas. La Guardia Civil lo detuvo en un control de tráfico en la P9 a la altura de Vilaboa, después de que el individuo de 23 años hiciese un cambio brusco de dirección y arrojase una bolsa de plástico por la ventana. Una vez identificado, los agentes comprobaron que tenía antecedentes por delito de robo con intimidación y tras una intensa búsqueda encontraron la bolsa que había soltado con 485 gramos de cocaína. Ese suceso del que se ha informado hoy tuvo lugar este miércoles. Hoy escuchas Herrera en Cope, Ría de Arosa. Yo soy Pablo Romero y te cuento que ya está más cerca un tratamiento para la atrofia medular espinal de Merchi Álvarez. ¿Cuál es el próximo paso? Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues este domingo ya viaja a Corea del Sur gracias a la recaudación de fondos que se organizó en la comarca de Osalnés. Antes de viajar, hablamos con ella. Merchi, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Xa asimilaches que vas ter tratamento para a túa enfermidade rara ou aínda é difícil de crer?
Estou nunha nube, estou como unha burbuja, porque a verdade é que, aunque me vou un domingo e algo xa, ainda non me creo que me acabe de pasar isto.
Foi complicado organizar todo o papeleo para viaxar a Corea. Que día en concreto te cita no centro médico?
Foi complicado, non é que fora a palabra, senón que foi todo tan rápido. En un mes tuve que facer tantas cousas, tantos papeleos, todo, que a verdad é que ainda non me dei tempo a terminar de pensalo ben.
Porque cando soubeches que ias ter que gastar uns 80.000 euros para poder tratarte en Corea, imaginabas que conseguirías tantos donativos en tan pouco tempo?
No, eso era impensable. De feito, a min cando me dixeron temos un tratamento personalizado con todas as súas características, a verdad que detrás viñeron 80.000 euros e que vin de pedra, dixen eu, e que un vendendo a miña casa son capaz de conseguir eses cartos, porque se tens unha propiedad e a podes vender, pois moi ben, pero é que eu ainda non nin vendendo a miña propiedad conseguiría ese dinero.
Quen foi quen máis te axudou nesta recadación?
Non podo destacar a nadie, foi unha marea de todos os veciños, de verdad asombrosa, de unha punta a outra da comarca, foi asombroso.
E falanos dese tratamento, que características que dicías que é especialmente para o teu caso, que características ten?
Pois mira, eu teño unha atrofia moi rara. Normalmente o 98% dos casos é dase por unha mutación no xen 5Q. Eu estou dentro do 2% que ten outra variante xenética. Teño aí un conxunto de xens e fixeron un tratamento a medida, o sea, a carta, que tanto levamos escoitado que hoxendía fan os tratamentos a carta, personalizados, e sí que é certo, porque a mí me acaba de pasar.
Carai, en COPE consultamos con Sanidade, pois, nos casos nos que a Seguridade Social financia tratamentos no estranxeiro que non poida haber en España, pero dixeronnos que este caso a Axencia Europea do Medicamento aínda non o aprobou. Ti informacheste desa posibilidade?
Sí, de feito foi o primeiro que fixa, non? Petar na porta da administración, porque é o normal cando unha persoa está enferma. Pero claro, é que estamos falando de cousas que aquí van tardar de 15 a 20 anos en chegar. Entonces eu non podo esperar 15 ou 20 anos. eu non me vou a Corea por gusto, me vou porque é no único sitio do mundo onde hai aprobada unha medicación, me fixeron unha carta personalizada e a garantía de que frena a enfermedad. Desde logo que se houbera en Santiago non me iba a Corea.
E que melloras poderías ter no teu día a día con este tratamento?
Vamos a ganar calidad de vida. O que vamos a atopar non o sabemos. Non podemos aventurar semejante cousa, pero sí que é certo que na Agencia Europea do Medicamento non está aprobado, porque aquí non hai esa tecnoloxía. E aparte, en Corea, o que a Agencia Coreana do Medicamento sí que o ten aprobado. Entonces, pois son lindeiros que habrá que sortear, habrá que pelealo con máis tempo, e desde logo que eu creo que son unha persona máis, e que a administración se ten que facer cargo. Claro que sí, eu non me podo estar toda unha vida pedindo para un tratamento crónico. Non. Desta vez, porque non había tempo, foi todo moi rápido, a administración me dixo que non, non había tempo a pelear, pero eu dende logo que a volta intentarei sentarme con responsables, e teñen que facerse cargo de min. Eu son unha galega máis, pago os meus impostos, e dende logo que se hai unha mínima mellora, teñen que facerse cargo, claro que sí.
Este...
Non podo vivir da caridade da xente, non é vivir, é sobrevivir no meu caso.
En este tratamento, ¿en qué consiste? ¿Son pastillas, una máquina? No. ¿Cuánto tiempo dura?
Pues mira, este año están los 80.000 euros son para o que o tratamento, viajes, a enfermeira que me acompaña, para todo ese tipo de gastos. Están previstos 3 ingresos, o primeiro ahora xa para luns, o segundo en outubro e o terceiro en noviembre. Van ser 3 ingresos, teñen todo controlado, eu pola parte médica me vou moi tranquila. Se me mandaron o que é unha simulación do que me van facer, eu os vexo moi seguros e esa tranquilidade me transmiten e eu vou convencida do que vamos a facer e de que vais a ir ben.
Na túa maleta imos todos, Merchi. Moitísimas grazas por atendernos hoxe, que teñas moi boa viaxe. Xa nos contas, esperamos coñecer moitas melloras. Que máis podes seguir facendo dende Galiciame, esa asociación coa que levades moito tempo premiando tamén a investigación en enfermidades raras. Merchi, moitas grazas.
A ti, boa tarde.
Con motivo do Xacobeo 2021-2022, Cultura no Camiño da Xunta de Galicia e Agadic, xunto co Concello de Portas, organizan o domingo 12 de setembro ás 20:30 horas a actuación de desconcerto no Auditorio Municipal da Azucreira de Portas. Para asistir deberá recollerse entrada no Concello de Portas ou reserva no teléfono 986-536161.
Cope Ría de Arosa.
Vamos con la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hoy se vacuna con la primera dosis en Fexdega 11 niños que cumplieron los 12 años en la última semana.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Cope Ría de Arosa.
Es la 1, las 12 en Canarias.